มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐสำหรับคุณผู้ฟังเราอ่านและศึกษาในพระคัมภีร์2ซามูเอลครับถึงบทที่9ครับเรามาดูกัน2ซามูเอลครับบทที่9ดาวิดเป็นมิตรกับเมฟีโบเชตเมฟีโบเชตนี่ก็เป็นโอรสของโยนาธานโยนาธานนี้เป็นพระสหายที่รักยิ่งของดาวิดนะพูดแบบว่าคือแบบง่ายๆคือเป็นเพื่อนตายว่าอย่างนั้นนะเพื่อนเป็นเพื่อนตายแล้วโยนาธานกับพระบิดาคือกษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์ในสงครามคราวเดียวกันนะครับเราเป็นธรรมเนียมสมัยนั้นเมื่อมีกษัตริย์องค์ใหม่ครองราชบัลลังก์เนี่ยก็จะกำจัดราชวงศ์ก่อนให้หมดไปครับเป็นธรรมเนียมเมฟีโบเชตนี่ก็ควรจะถูกสังหารเนื่องจากว่าเป็นโอรสของโยนาธานแต่ดาวิดเป็นเพื่อนสนิทนะกับโยนาธานแล้วก็ได้ปฏิญาณต่อกันนะครับจะดูแลมีคำสัญญาต่อกันด้วยเหตุนี้ครับกษัตริย์ดาวิดก็แสดงความเมตตาแก่เมฟีโบเชตครับเราอ่านและศึกษาไปถึงข้อ10นะโดยให้ซิบาเนี่ยเป็นผู้ที่คอยดูแลปฏิบัตินะเมฟีโบเชตส่วนเมฟีโบเชตนั้นก็ได้รับเกียรติมากเนี่ยเหมือนกับเป็นราชโอรสองค์หนึ่งของดาวิดมีตำแหน่งนะประจำโต๊ะเสวยของพระราชาครับเรามาดูข้อ11ถึง13ครับแล้วซีบาจึงกราบทูลพระราชาว่าตามที่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทบัญชาผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทนั้นผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะกระทำเมฟีโบเชตจึงรับประทานที่โต๊ะเสวยของดาวิดอย่างกับเป็นโอรสของกษัตริย์เมฟีโบเชตมีบุตรชายเล็กคนหนึ่งชื่อมีคาทุกคนที่อาศัยอยู่ในเรือนของซีบาก็ได้เป็นมหาเล็กของเมฟีโบเชตดังนั้นเมฟีโบเชตจึงอยู่ในเยรูซาเล็มเพราะท่านพระประธานที่โต๊ะของกษัตริย์เสมอเท้าของท่านเป็นอ้อยทั้งสองข้างสิ่งที่ดาวิดทำกับเมฟีโบเชตนั้นน่าทึ่งมากครับและมีบทเรียนที่น่าประทับใจบางอย่างควบคุมกับความจริงฝ่ายจิตวิญญาณบางประการที่ไม่อยากให้เราผ่านนะครับคือ1ผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าหรือว่าเป็นลูกของพระเจ้านะครับรู้ว่านะในกรณีของเมฟีโบเชตนะครับเขาเป็นง่อยในสายพระเนตรของพระเจ้าเราพบในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ15ถึง16นะครับคือเมฟีโบเชตเนี่ยเป็นง่อยบางทีเราเองถ้าเปรียบด้านจิตวิญญาณก็เป็นเหมือนคนง่อยในสายพระเนตรพระเจ้าเหมือนกันนะครับในโรมบทที่3ข้อ15ถึง16นะเท้าของเขาว่องไวในการทำให้หนองเลือดในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์นั่นคือรายงานทางการแพทย์ของพระเจ้าเกี่ยวกับสภาพของมนุษย์ฮะคือเท้าของมนุษย์เนี่ยนำเราให้หลงทางเราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนจากอิสยาห์บทที่53ข้อ6ผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตบอกว่าเมื่อเขาพูดอย่างใจกรุณาอย่าเชื่อเขาเพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าชัง108อยู่ในใจของเขาถึงแม้เขาจะปิดความเกลียดชังของเขาไว้ด้วยเล่ห์ความชั่วร้ายของเขาเผยออกในที่ประชุมสุภาษิตบทที่16ข้อ25กับเท้าของเราทำให้เราเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตและเท้าของเรานั้นใกล้ชิดกันมากในพระคัมภีร์เท้านี้ก็เปรียบเหมือนแนวทางการดำเนินชีวิตของเรานะครับทำให้เรามีปัญหาพูดง่ายๆคือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในความมืดหรือหลงทางครับดาวิดทรงมีเด็กง่อยคนหนึ่งที่รับประทานร่วมที่โต๊ะของพระองค์ตลอดไปครับฟังในถ้อยคำจากพระธรรมสดุดีบทที่56ข้อ13ครับเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์จากมัจจุราชพระองค์ทรงช่วยกู้เท้าของข้าพระองค์จากการล้มมิใช่หรือเพื่อข้าพระองค์จะดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระเจ้าในความสว่างแห่งชีวิตในสดุดีบทที่73ข้อ2กษัตริย์ดาวิดได้บันทึกว่าแต่ข้าพเจ้าเล่าเท้าของข้าพเจ้าเกือบสะดุดย่างเท้าของข้าพเจ้ามิ่งพลาดเต็มทีแล้ว ดาวิดทราบว่าการมีเท้าที่เป็นง่อยนั้นเป็นอย่างไรในสุรีตีบทที่116ข้อ8พระองค์บอกว่าเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากมัจจุราชช่วยในตาข้าพระองค์จากน้ำตาช่วยเท้าข้าพระองค์จากการล้มบทเรียนด้านจิตวิญญาณเราเปรียบเหมือนคนง่อยในพระพักหรือในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับทีนี้ครับคนปัจจุบันก็คิดถึงมนุษย์ในแง่มุมที่แตกต่างออกไปมีคริสเตียนบอกว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อเปิดเผยว่ามนุษย์นั้นเป็นเลิศอย่างไรแต่พระเจ้าบอกไว้ในพระคัมภีร์ครับบอกว่าจิตใจเป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าความคิดชั่วออกมาจากใจและมันเป็นสิ่งที่เลวเราไม่สามารถคาดหวังสิ่งดีจากธรรมชาติของมนุษย์คือมีตัณหาหรือพระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังนะครับอาจารย์เปาโลสามารถบอกว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่และแต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่ฉบับธรรมโรมบทที่7ข้อ18อักทูตเปาโลไม่มีความเชื่อมั่นในเนื้อหนังธรรมบัญญัติเป็นการลงโทษในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราเมื่อเรามาทางนั้นพระองค์ทรงต้อนรับเราครับด้วยเหตุนี้บทเรียนด้านจิตวิญญาณประการแรกคือผู้เชื่อศรัทธาในพระเจ้าครับรู้ว่าเขาเองนั้นเปรียบเหมือนคนง่อยในสายพระเนตรของพระเจ้าบทเรียนประการที่2ครับดาวิดให้ความเมตตาแก่เมฟีโบเชตเพราะเห็นแก่โยนาธานมีอีกด้านหนึ่งของเหตุการณ์ที่อัศจรรย์นี้ครับคือดาวิดไม่รู้จักเด็กคนนี้พระองค์ทำเช่นนี้เพราะว่าเห็นแก่โยนาธานผู้ซึ่งพระองค์ได้รักเป็นสหายสนิทนะครับเมื่อดาวิดมองไปที่เด็กคนนี้พระองค์ไม่ได้เห็นคนง่อยเพราะพระองค์เห็นโยนาธานพระองค์ได้ทำพันธสัญญากับโยนาธานไว้ความเมตตาความสงสารและพระคุณมีให้แก่คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะเห็นแก่อีกคนหนึ่งเราเห็นได้ว่าโยนาธานนั้นมีความหมายมากมายเพียงไรแก่ดาวิดเมื่อครั้งที่ข่าวการสิ้นชีวิตของโยนาธานมาถึงดาวิดครับดาวิดบอกว่าวีรบุรุษก็ล้มลงเสร็จแล้วหนอท่ามกลางศึกสงครามโยนาธานถูกสังหารอยู่บนที่สูงของอิสราเอลโอพี่โยนาธานข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพื่อท่านท่านเป็นที่ชื่นใจของข้าพเจ้ามากความรักของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั้นประหลาดเหลือยิ่งกว่าความรักของสตรี2ซามูเอลบทที่1ข้อ25 26ครับพระเจ้าช่วยเราให้รอดจากนรกความผิดความบาปไถ่โดยโลหิตไถ่ของพระคริสต์นะครับเมื่อเราต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ6บอกเราว่าเราเป็นที่ยอมรับในพระบุตรอันเป็นที่รักเมื่อพระเจ้าเห็นเราในพระคริสต์พระองค์ยอมรับเราและช่วยเราให้รอดได้ครับบทเรียนด้านจิตวิญญาณประการที่3ดาวิดไม่ได้ตรัสอะไรถึงเท้าที่เป็นง่อยของเมฟีโบเชตไม่มีบันทึกว่าดาวิดเคยตรัสถึงและพาดพิงถึงเรื่องนี้ครับพระองค์ปฏิบัติต่อเมฟีโบเชตอย่างกับราชโอรสเขาได้นั่งที่โต๊ะเสวยของพระราชาและเท้าของเขาก็ถูกปิดด้วยผ้าป่านนี่เป็นบทเรียนครับพระเจ้าลืมความบาปของเราเพราะว่ามันถูกลบล้างด้วยโลหิตถ่ายของพระคริสต์แล้วนั่นคือทางเดียวที่พระเจ้ายกโทษบาปของเราได้ผู้เขียนพระธรรมเฮบรูบอกว่าเราจะไม่จดจำบาปกับการอธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเฮบรูบทที่10ข้อ17บทเรียนด้านจิตวิญญาณประการที่4ครับเมฟีโบเชตไม่ได้บอกอะไรถึงเท้าที่เป็นง่อยของเขาเราคิดว่าดาวิดกับเมฟีโบเชตสนทนาอะไรกันเมื่อเขาอยู่ที่โต๊ะเสวยนะพวกเขาพูดถึงอีกคนหนึ่งนะทราบไหมหมายถึงใครนะครับก็คงจะคุยเรื่องโยนาธานดาวิดรักโยนาธานเมฟีโบเชตรักโยนาธานเพราะว่าโยนาธานเป็นบิดาของเขาโยนาธานก็เป็นหัวเรื่องที่สนทนากันที่โต๊ะเสวยทีนี้ก็บทเรียนสำหรับเราเราคุยถึงเรื่องอะไรครับ คริสเตียนบางคนชอบคุยถึงอดีตเมื่อพวกเขาอยู่ในความบาปมันแย่มากเมื่อเราพบกันไม่คุยกันถึงอีกผู้หนึ่งองค์พระคริสต์เจ้าควรจะเป็นหูเรื่องหลักของการสนทนาของเรานี่คือเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณประการที่5ครับคนอื่นก็ไม่ได้บอกถึงเท้าที่เป็นง่อยของเมฟีโบเชตมีคนจำนวนมากครับที่รับประทานที่โต๊ะเสวยของพระราชาวันหนึ่งเมื่อพวกเขาเห็นดาวิดนำเด็กพิการคนนี้มาที่โต๊ะพวกเขาไม่ได้นินทากันว่าแม่รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาฟังดาวิดพวกเขาได้ยินดาวิดสรรเสริญเมฟีโบเชตพวกเขาไม่มีเวลาคุยเรื่องเลวไหลจิตใจของพวกเขารักเด็กคนนี้ครับความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างความรักไม่มีวันสูญสิ้นจาก1โครินธ์บทที่13ข้อ7ข้อ8เดวิดไม่สามารถทำให้เด็กคนนี้เดินได้เป็นปกตินะครับถ้าเราเห็นว่าเราไม่สามารถเดินได้อย่างเป็นที่พอพระทัยพระเจ้ามหาพระคริสต์ครับพระคริสต์กับคนที่เป็นง่อยซึ่งเพื่อนของเขาโยนลงมาจากหลังคาในพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ2ถึงข้อ5นะครับตรัสว่าลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วจงลุกขึ้นเดินไปเถิดมัทธิวบทที่9ข้อ2ถึงข้อ5ครับอากาทูตเปาโลวิงวอนว่าเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าผู้ถูกจำจองเพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอวิงวอนท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับภารกิจอันเนื่องจากการทรงเรียกท่านนั้นคือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพอดทนนานและอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ1ข้อ2ครับบทเรียนของเราคือถ้าเราผิดพลาดในการดำเนินชีวิตจงมาขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้ไทยคือพระคริสต์นะครับพระคริสต์ได้ส่งคำเชิญออกไปในปัจจุบันไปยังที่ต่างๆพระองค์ตรัสว่าจงมาที่โต๊ะแห่งความรอดของเราอย่างที่เจ้าเป็นอยู่คนง่อยและเราจะเลี้ยงดูเจ้าพระองค์ตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจากพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28พระองค์ยังตรัสอีกว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มจากพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ37นะครับครับนี่เป็นภาพความรักของพระเจ้าที่น่าอัศจรรย์ในบทนี้มีบทเรียนด้านจิตวิญญาณแก่เราหลายบทเรียนครับบทที่9จบไปครับต่อไปบทที่10ดาวิดทำสงครามต่อสู้กับอัมโมนและซีเรียบทที่10ข้อ1ถึงข้อ3อยู่มาภายหลังพระราชาแห่งคนอัมโมนก็สิ้นพระชนและฮานูนราชโอรสได้เสวยราชสมบัติแทนดาวิดจึงตรัสว่าเราจะซื่อตรงต่อฮานูนราชโอรสของนาฮัสดังที่บิดาของเขาซื่อตรงต่อเราดาวิดจึงส่งพวกข้าราชการของพระองค์ไปเล้าโลมท่านเกี่ยวด้วยเรื่องราชบิดาของท่านและข้าราชการของดาวิดก็เข้ามาในแผ่นดินของคนอัมโมนแต่บรรดาเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนเจ้านายของตนว่าฝ่าพระบาทดำริว่าดาวิดส่งผู้เล้าโลมมาหาฝ่าพระบาทเพราะนับถือพระราชบิดาของฝ่าพระบาทเช่นนั้นหรือดาวิดไม่ได้ส่งข้าราชการมาเพื่อตรวจเมืองและสอดแนมดูและเพื่อจะคว่ำเมืองนี้เสียดอกหรือเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่มั่นใจในดาวิดเลยครับพวกเขาเชื่อว่าดาวิดต้องการโจมตีพวกเขาการกระทำฉันมิตรของพระองค์ถูกเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงข้อ4ฮานูจึงจับข้าราชการของดาวิดมาโกนเคราเสียครึ่งหนึ่งและตัดเครื่องแต่งกายเสียที่ตรงตอนกลางเพียงแต่โพกแล้วปล่อยให้ไปการกระทำอย่างนี้ในสมัยนั้นก็เป็นการดูหมิ่นทูตของดาวิดอย่างที่สุดบางคนเชื่อว่านี่เป็นการท้าทายการทำสงครามของฮานูนต่อดาวิดในขณะที่ดาวิดมีประสงค์เพื่อมิตรภาพและสันติภาพข้อ5ข้อ6เมื่อมีคนไปกราบทูลดาวิดให้ทรงทราบพระองค์ก็รับสั่งให้คนไปรับข้าราชการเหล่านั้นเพราะว่าเขาทั้งหลายได้รับความอับอายมากและพระราชาตรัสว่าจงพักอยู่ที่เมืองเยริโคจนกว่าคราวของท่านทั้งหลายจะขึ้นแล้วจึงค่อยกลับมาเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าเขาทั้งหลายเป็นที่เกลียดชังแก่ดาวิดคนอัมโมนจึงส่งคนไปจ้างคนซีเรียชาวเมืองเบธเรโฮบและคนซีเรียชาวเมืองโซบา ในทหารราบจำนวน 20,000 คนกับกษัตริย์เมืองมาอาคาพร้อมกับทหาร 1,000 คนแล้วชาวเมืองทบ 12,000 คนคนอัมโมนก็เห็นว่าพวกเขาทำให้ตัวเองเป็นที่เกลียดชังของกษัตริย์ดาวิดแห่งอิสราเอลครับและก็เตรียมทำสงครามพวกเขาไปจ้างทหารรับจ้างจากซีเรียด้วยเงินจำนวนมากนะครับเรื่องนี้เราอ่านได้นะจาก1พงศาวดารบทที่19ข้อ6ข้อ7ข้อ7ถึงข้อ10เมื่อดาวิดทรงทราบเช่นนั้นจึงรับสั่งโยอาบและพลโยธาทั้งสิ้นให้ไปฝ่ายคนอัมโมนก็ยกออกมาและจัดทัพไว้ที่ทางเข้าประตูเมืองฝ่ายคนซีเรียชาวเมืองโซบาและชาวเมืองเลโฮบกับคนเมืองทบและเมืองมาคาอยู่ที่ชนบทกลางแจ้งต่างหากเมื่อโยอาบเห็นว่าการศึกนั้นขนาบอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังท่านจึงคัดเอาคนอิสราเอลที่สั่นไว้แล้วจัดทัพเข้าต่อสู้คนซีเรียท่านมอบคนที่เหลืออยู่ไว้ในบังคับบัญชาของอาบิชัยน้องชายของท่านและเขาก็จัดคนเหล่านั้นเข้าต่อสู้กับคนอัมโมนคนอิสราเอลผ่านศึกสงครามมามากครับโยอาบก็ใช้ยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดโดยให้กองทัพของท่านอยู่ระหว่างทหารซีเรียซึ่งเป็นทหารรับจ้างที่ยกมาและกองทัพคนอัมโมนเพื่อขัดขวางไม่ให้พวกเขามารวมกันข้อ18 19คนซีเรียก็หนีจากอิสราเอลและดาวิดส่งประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถรบ700คนกับทหารม้า 40,000 คนเสียและประหารโชบักแม่ทัพของเขาทั้งหลายให้สิ้นชีวิตเสียที่นั่นและเมื่อบรรดากษัตริย์ซึ่งอยู่กับฮาดัดเอเซอร์เห็นว่าตนพ่ายแพ้ต่ออิสราเอลแล้วเขาก็ยอมสงบสุขกับอิสราเอลและยอมเป็นเมืองขึ้นดังนั้นคนซีเรียจึงกลัวไม่กล้าช่วยคนอัมโมนอีกต่อไปนี่เป็นศึกที่ได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลครับนี่ก็ทำให้ดาวิดได้เป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นจบบทที่10ครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านพระธรรม2ซามูเอลแล้วก็ศึกษาได้บทเรียนมากมายหลายประการนะครับ2ซามูเอลก็เป็นเรื่องราวของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์องค์ที่2แห่งประเทศอิสราเอลครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ให้ทั้งโลกได้รู้รักพระเยซูคือความจริง สิ่งที่